Valan'ireo fanontaniana raha baiboly. Mbola ho velona ve ny maty? Jehovah ny loharanonaina. Tsy ho vitany ary ve ny anangana ny olona efa maty? Manome tokony ny baiboly fa izany mihitsy no ataony tsy ho ela. Hoy ny asan'ny apôstoly toko fahefatra amby roapolo, andininy fahadimy ambin'ny folo. Ary manantena amin'Andriamanitra, arak'izay antenain'izy ireo koa, fa izy fitsanganany marina sy ny tsy marina. Fa nahoana izy no teanao an'izany? Tiany mpamorona iaina mandrakizay eto tany isika, ary efa hatramin'ny voalohany izy no nieritreritra an'izany. Mbola izany ihany no tiany atao hatramin'izao. Malahelo izy mahita ny fiainantsika sady fo ny feno olana. Hoy ny Joba toko fahefatra ambin'ny folo, andininy voalohany. Ny olona terabevavy dia fohy andro iainana sady mitebiteby lava. Andininy fahefatra ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo. Raha maty ny lehilahy tomady, dia ho velona indray ve izy? Iandry aho mandritra ny andro rehetra ny erena iandry, mandra-patonga ny fanafahana. Iantso ianao, dia hamaly ianao aho, satria aniry mafy ahita ny asan'ny tananao ianao. Ho aiza ireo atsangana amin'ny maty? Noforonin'Andriamanitra mba hiaina any an-danitra ve ny olona? Tsy, ny anjely no nataony hiaina any, fa ny olona kosa nataony hiaina eto tany. Eritrereto koa ireo olona natsangan'i Jesosy tamin'ny maty. Natsangany teto an-tany izy ireny. Atsangany ho eto an-tany koa ary ny ankamaroan'ireo maty. Hoy ny Jaona toko fahadimy, andininy fahavalo amby roapolo sy fahasivy amby roapolo. Aza gaga amin'izany fa ho avy ny fotoana andrenesan'izay rehetra any am-pasana ny feoany, dia hivoaka izy ireo. Kozenanao ny tsara dia atsangana ho amin'ny fiainana, fa izay zatra nanao ratsy kosa atsangana ho amin'ny fanamelohana. Hoy ny Jaona toko faraika ambin'ny folo, andininy fahefatra amby efapolo. Dia nivoaka ilay lehilahy efa maty, mbola nisy fehipaty ny tongony amatanany, ary nisy fehilamba ny tarehiny. Hoy Jesosy tamin'ny olona. Fa ao izy, ka avelao andeha. Misy olona vitsivitsy anefa ny fidian'Andriamanitra mba hakany an-danitra, ary ho lasa fanahy izy ireo. Ho mpanjaka hitondra ny tany miaraka amin'i Kristy ireo atsangana ho any an-danitra. Hoy ny apôkalipsy toko fahadimy, andininy fahasivy sy fahafolo. Ary nihirahira vaovao izy ireo nanao hoe, mendrika andray nioronam-boky sy hamany tombo-kasena ianao, satria efa nivonoana ho faty, ary ny ranao noho nividiananao an'Andriamanitra olona avy tamin'ny foko sy fiteny sy vahoaka ary firenena rehetra. Ary nataonao fanjakana sy mpisorona ho an'Andriamantsika ireo, ka ho mpanjaka hitondra ny tany. Tapitra ny lahatsoratra. Ahita valim-panontaniana hafa koa ianao ao amin'ny internet. Midiro amin'ny www.tepokajw.org/mg. Tapitra ny gazety.